ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายก็ก่อนที่จะเข้ามาก็มีโยมก็ประรบว่าคนน้อยลงไปทุกวันแล้วคนเก่าบางทีก็ตายไปคนใหม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ทำให้ไม่คิดถึงคือตอนเดินออกมาจากกุฏินี่ไปสวนกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวของเด็กม.สองมาทำรายงานอะไรก็ยังนึกว่ามาในสอนนักเรียนสวมา29 ปีปีหน้าก็จะครบ30เด็กรุ่นแรกเป็นอายุตั้ง50แล้วก็ยังนึกก็มันก็ไหลๆไปก็ตายกันไปเรื่อยๆก็ตามปกติแล้วก็ช่วงทอดกฐินก็เป็นอย่างเงี้ยคือคนจะน้อยลงไปแล้วก็ช่วงแถวสงกรานต์ก็จะน้อยในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นก็มีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปวันก่อนได้พูดถึงเรื่องนางวิสาขามาถึงตอนที่ถนนชัยเศรษฐีได้ให้โอวาท10 ข้อก่อนที่ลูกสาวจะไปอยู่บ้านสามีแต่ว่าท่านมิคาลเศรษฐีเนี่ยมันก็อยู่อีกด้านอีกห้องหนึ่งก็ได้ยินด้วยนะได้ยินด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายังไงเพราะว่าพูดมาเชิงปริศนาแล้วก็ท่านถนนชัยเศรษฐีก็สั่งให้ประกาศในหมู่บ้านสวยในเมืองสาเกตเนี่ย14 ตำบลก็ท่านทั้งหลายคงนึกออกตอนเราพูดเรื่องนางสาวมาวดีจะเห็นว่าลักษณะการปกครองของชมพูทวีปในสมัยโบราณเนี่ยหมายความมาพวกเศรษฐีพวกเจ้าเมืองตลอดถึงพวกกษัตริย์พวกหัวหน้าคามนิคมชนบทราชธานีแล้วก็พวกเศรษฐีตลอดถึงพวกนักบวชเนี่ยมันสามารถเก็บภาษีเก็บสวยในที่ต่างๆก็ตัวเองได้ก็แสดงของท่านถนนชัยก็มีบ้านที่จะก็คงจะเป็นทำนองคล้ายๆกับเป็นกลุ่มที่แยกออกไปเป็นบริษัทลูกทำนองนี้นะฮะแล้วก็ไปทำนาทำสวนแล้วก็ส่งกำไรรายได้ส่วนหนึ่งก็มาให้ท่านเศรษฐีส่วนหนึ่งก็เป็นค่าเงินเดือนกันไปก็ทำเรียนว่าผมก็น่ารวยอยู่หรอกนะคล้ายๆกับบริษัทซีพีซีเมนต์ไทยอะไรแต่เครือบริษัทลูกมันเยอะเหลือเกินก็เราก็ทำให้เราได้ลักษณะอย่างเด็กอีกอย่างเด็กในแนวของเรื่องนางสาวมาวดีก็มีลักษณะอย่างนั้นเศรษฐีที่เป็นพ่อเลี้ยงของโคสกะเศรษฐีเนี่ยก็ส่งโคสกะเศรษฐีไปที่หมู่บ้านสวยเหมือนกันแต่ว่าส่งไปให้ข้านะฮะส่งไปให้ช่วยข้าก็ตกลงว่าพอประกาศไปแล้วพวกประชาชนเขาก็รักนางวิสาขามากเลยก็ชวนกันติดตามจะไปกันเป็นการใหญ่เลยท่านมิคาลเศรษฐีก็เห็นเข้าก็ตกใจก็ขับไล่บอกโอ้ยไม่ไหวหรอกมีคนตามไปขนาดนี้จะไปอยู่กันได้ยังไงคนมากมายไก่กองไม่มีที่อยู่ไม่รู้เอาอาหารอะไรมาเลี้ยงมาให้กินกันนางวิสาขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกบริวารก็เลี้ยงกันเองแต่ว่าท่านมิคาลก็ให้ขับไล่กลับไปส่วนหนึ่งเพราะมันมากเกินไปก็ตกลงว่ากลับก็กลับเป็นกระบวนพร้อมด้วยพระเจ้าประสิทธิกุศลก็นางวิสาขาก็มาคิดว่าเราเข้าเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในยานปกปิดหรือว่าจะยืนไปในยานให้ปรากฏตัวเคยเห็นว่าควรจะยืนในยานเพราะว่าตอนนั้นเธอประดับเครื่องประดับเขาเรียกมหาลดาประสาทที่พ่อเขาสร้างให้เนี่ยราคา9 โกฎเนี่ยที่จริงราคาจริงๆมันก็9 โกฎก็เ ็แพงมากนะมหาศาล9โกดก็90ล้านแล้วนะราคาทั้ง90ล้านเครื่องประดับแพงราคาแพงมากคนก็ออกมาต้อนรับกันเป็นการใหญ่แล้วก็นางก็มอบของขวัญอะไรต่ออะไรต่างๆสร้างมิตรไมตรีกับชาวบ้านเอาไว้ทีนี้พวกที่ไปในขบวนของพระราชาเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองได้รับการต้อนรับอย่างดีจากครอบครัวของนางวิสาขาก็ส่งเครื่องบรรณาการมามอบให้นางวิสาขาวิสาขาก็แจกจ่ายกันไปในหมู่ประชาชนเหล่าอื่นก็สร้างพวกได้เยอะเลยสร้างพวกได้เยอะก็กลายเป็นที่ชื่นชมของประชาชนในกรุงสาวัตถีอันนี้ก็หลักอย่างหนึ่งนะฮะหลักการสงเคราะห์เราจะเห็นว่าแนวหลักการสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่แล้วก็ทำให้คนมันห่างหรือว่ามันใกล้ชิดกันก็อยู่ที่ตัวช่องว่างมันห่างหรือว่ามันใกล้ชิดนะอย่างสังคมอินเดียหรือแม้แต่สังคมเราปัจจุบันเนี่ยก็เราจะเห็นว่าคนที่รวยๆอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีประมาณสัก200สกุลนะมีสัก200สกุลที่รวยอยู่มากๆเนี่ยนะที่ดินก็เรียกว่าจากตรงนี้ไปจนถึงสระบุรีเนี่ยก็มีเจ้าของอยู่ไม่กี่สกุลเนี่ยนะเจ้าของบางคนเนี่ยมันตั้งไปตั้งแถวถนนวิภาวดีรังสิตไปจดปราจีนบุรีเพื่อครอบครองที่ดินเอาไว้เนี่ยคือสมัยบริษัทอะไรคูนาสยามนะฮะคือเจ้าของพวกรุ่นนี้จะครอบครองที่ดินไว้เยอะบางคนก็เป็นหมื่นๆหลายหมื่นไร่นะฮะพวกสายสกุลต่างๆก็เพราะมันก็กลายเป็นช่องว่างที่ทางมันก็กลายเป็นว่าคนจนก็อยู่ข้างล่างเยอะเลยคนชั้นกลางก็เล็กขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นรูปเจดีกลายเป็นรูปเจดีสังคมมันก็กลายเป็นรูปเจดีคนระดับที่เหนือกว่าคนอื่นในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการศึกษาด้านการเมืองนี่จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่ขึ้นไปอยู่ส่วนยอดของเจดีคนส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างล่างแต่ถ้าเราไปทำช่องว่างมันแคบเข้านะก็คือส่งเสริมสถานะของคนจนขึ้นไปคนที่ด้อยโอกาสต่างๆขึ้นไปนะแต่ว่าต้องเป็นการช่วยเขาช่วยตัวเองได้ไม่ใช่เอาของไปแจกเขานะฮะเอาของไปแจกมันก็สร้างคนขี้เกียจขึ้นมาเป็นภาระแก่สังคมแล้วก็มันก็จะลดช่องว่างลงไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่าตัวเศรษฐีเนี่ยมันต้องเอาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งมาช่วยข้างล่างนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเศรษฐีลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่เป็นนักแจกทานทั้งนั้นนะพระเจ้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการสร้างสถานะให้ร่ำรวยเพราะเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าทำยังไงเมื่อเธอได้มาจากสังคมมากเลยเธอต้องกลับไปช่วยสังคมนะคล้ายๆกับต้นไม้ใหญ่ที่มันอาศัยสิ่งต่างๆจากพื้นดินจากอากาศจากสภาพแวดล้อมแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหญ่โตเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลเพื่อช่วยเหลือชดใช้ให้แก่สังคมต่อไปแต่ว่าคนมันไม่เหมือนต้นไม้นะคนไม่เหมือนต้นไม้คนก็พูดยากว่าถ้าใจไม่ถึงจริงๆก็ทำไม่ได้เพราะแนวของนางวิสาขามันก็แนวอย่างนั้นคือหมายความว่าเมื่อตัวเองอยู่ในฐานะสูงพ่อให้เงินไปตั้ง54โกดฮะให้เงินไปรวยก็เป็นมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นค่าเลี้ยงดูแล้วก็ส่งคนหลงพรามไป8คนไปดูแลลูกสาวนะมีปัญหาอะไรแก่ลูกสาวในพวกนี้จะเป็นคนตัดสินนิจฉัยพอดีไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยไอ้ลาที่ท้องแก่ตัวหนึ่งเนี่ยมันคลอดพอตอนกลางคืนนางวิสาขาพร้อมด้วยบริวารก็มาช่วยลาคลอดจะทำคลอดให้แกลาอยู่ที่หลังบ้านมีคาราเศรษฐีก็เห็นนะฮะก็เห็นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาเนี่ยมีคาราเศรษฐีต้องการจะเฉลิมฉลองในการแต่งงานเขาเรียกว่าอาวาหะคือนำเจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเรียกอาวาหะอาวาหะมงคลถ้าเจ้าบ่าวมาอยู่บ้านเจ้าสาวนี่ก็เรียกวิวาหะมงคล ก็แทนที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าไม่ได้นิมนต์อ่ะก็ไปนิมนต์พวกนักบวชเปลือยพวกนิครนมาก็เชิญมาเยอะแล้วก็บอกลูกสะใภ้ให้มาไหว้พระอรหันต์นางวิสาขาก็พอได้ยินพระอรหันต์ก็ดีใจนะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เจอพระเลยแต่มายังไม่เคยเจอพระเลยก็รีบมาปรากฏว่ามาเจอนักบวชอย่างนั้นข้าวเธอก็พูดตรงๆนะฮะบอกว่าคนไม่มีหิริโอตตัปปะอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกแม้แต่หิริโอตตัปปะก็ยังไม่มีแล้วก็ตำหนิพวกเหล่านั้นที่ประพฤติอย่างนั้นแล้วก็กลับก็ไม่ยอมไปพวกนักบวชเปลือยก็โกรธเลยก็ต่อว่าท่านเศรษฐีจะไปเอาพวกสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำอะไรพวกผู้หญิงกาลกิณีอย่างเงี้ยเอามาทำอะไรนะมันเป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือนไล่เข้าไปเถอะอย่าไปว่าอย่าเอาไปลูกสะใภ้ท่านเศรษฐีก็บอกโอ๊ยไม่ได้หรอกลูกก็สกุลใหญ่ไปจะไล่ก็ได้ไงไปขอสู่ขอเข้ามาเนี่ยนะพระคุณเจ้าจะเย็นๆกันแล้วกันก็ตกลงว่าพวกนิครนเนี่ยเขาก็กลับไปพวกนิครนก็พวกลูกศิษย์ของมหาวีระนะฮะพวกนักบวชเปลือยก็กลับไปแล้วเกษตรศรีก็เริ่มรับประทานอาหารโดยก็เรียกว่าข้าวยาคูที่มีน้ำน้อยก็คงจะเป็นคือน้ำไม่มากกับแบบข้าวต้มนะข้าวยาคูก็นางวิสาขาก็ไปนั่งพัดให้เพราะว่าพ่อสั่งมาจงบำเรอไฟนะฮะบำเรอไฟแล้วไปนั่งพัดให้พ่อสามีอยู่พอดีพระท่านเดินบิณฑบาตผ่านมาตรงนั้นแล้วท่านก็หยุดเศรษฐีก็ทำไม่รู้ไม่เห็นน่ะหันข้างให้ทำไม่เห็นนางวิสาขาก็เป็นสะพ้ายมาใหม่นะมันทำอะไรไม่ได้ก็บอกลุกขึ้นไปบอกพระบอกว่าพระคุณเจ้านิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะพ่อผัวของดิฉันนั้นกำลังกินของเก่าท่านมีคาระเศรษฐีโกรธใหญ่เลยเนี่ยหาว่าแกกินของเก่าของบุตรของเน่าเลยก็บอกให้เอาอาหารออกไปแล้วไปไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนางวิสาขาบอกคุณพ่อฉันไม่ออกเพราะเหตุขนาดนี้หรอกนะถ้าจะออกเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยคุณพ่อของดิฉันก็มอบพราหมณ์มาแล้ว8คนเพราะฉะนั้นต้องให้พราหมณ์ตัดสินก่อนแกก็ยอมนะฮะยอมเสร็จแล้วก็แกก็บอกเรื่องนี้เรื่องนางวิสาขาว่าแกกินของบูดเนี่ยนางวิสาขาบอกแกไม่ประสงค์อย่างนั้นอธิการที่คุณพ่อร่ำรวยขึ้นมาจนเป็นเศรษฐีนี่เพราะเป็นบุญเก่าส่งเสริมสนับสนุนให้ได้เกิดในสกุลเศรษฐีแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีแต่ว่าคุณพ่อเป็นเศรษฐีแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ทำบุญใหม่ไม่ทำบุญใหม่อะไรก็แสดงเวียนเนี่ยคุณพ่อกำลังกินบุญเก่าอยู่ก็ไม่ได้หมายเสียหายอะไรมีการรัศดีก็ยอมนะยอมแล้วก็ทีนี้หาเรื่องไม่ได้เลยไม่รู้จะหาเรื่องอะไรหาเรื่องวันนี้ก่อนจะมาเนี่ยพ่อนางวิสาขาไปซุบซิบไปสอนอะไรในห้องตั้ง10ข้อฟังไม่เข้าใจแล้วท่านก็บอกท่านคือเนี่ยคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าการสื่อสารนี่เป็นเรื่องใหญ่คือสื่อสารกันไม่เข้าใจเนี่ยนะอย่างเดียวแต่เองก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในด้านของการสื่อสารว่าบางทีมันไม่มีอะไรหรอกแต่เราสื่อสารกันไม่เข้าใจเคยพบท่านผู้พิพากษาศาลฎีกานะฮะที่สถาบันพัฒนาตุลาการที่วิภาวดีเนี่ยมาไปอบรมท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเกือบแย่ไปทีนึงไปเป็นผู้พิพากษาที่ภาคใต้คดีฆาตกรรมพยานเนี่ยเขาอ้างเหตุผลว่าเขาเห็นจำเลยเนี่ยฆ่าคนตายในขณะนั้นเขายืนอยู่ใต้ต้นมันเทศผู้พักษาบอกมันยืนยังไงต้นมันเทศมันยืนยังไงซักแล้วซักอีกแกก็ยืนยันเนี่ยฮะแกก็ยืนยันว่าแกยืนอยู่ใต้ต้นมันเทศแกจะพูดภาษาเจ้าโกหกแต่มันสงสัยว่าทำไมมันยืนยันอย่างนี้ก็ถามไอ้มันเทศมันเป็นยังไง พราะมันเทศในความรู้สึกของท่านเนี่ยมันไม้เลื้อยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเทศภาคใต้เนี่ยคือมันสำปะหลังคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมคำกรรมเดียวเนี่ยมันเกือบถูกประหารไปนะคือเกือบถูกติดคุกเป็นพยานเทศอ่ะพูดไปพูดมาแล้วแกก็บอกว่าแกกลัวตั้งแต่วันนั้นมาเลยผลต้องชัดเจนถ้าเราไม่เข้าใจต้องสอบถามเลยสอบถามให้เกิดความเข้าใจไอ้นี่มันหมายความว่ายังไงแกก็บอกว่าแกก็อธิบายตามความเข้าใจของแกนะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงว่าเมื่อคนอื่นเขาไม่มีไฟเนี่ยที่เราจะไม่ช่วยเขาไม่เอาไฟไปให้เขาไฟในจะนำออกเนี่ยแกบอกเป็นไปได้ยังไงเพื่อนบ้านก็ขาดแคลนไฟเนี่ยเราไม่ช่วยเขาเราจะทำไงนะทีนี้ถ้าบ้านเราไม่มีไฟไม่ออกมาจากข้างนอกเราจะทำยังไงคือปล่อยคนละเรื่องเลยปล่อยคนละเรื่องเลยนางวิสาขาก็อธิบายทีละข้ออย่างที่ว่าไว้ในวันก่อนนะคือว่าไฟในอย่านำออกนั้นหมายความว่าเรื่องไม่ดีไม่งามไปในบ้านนะอย่านำไปพูดข้างนอกแล้วก็ไฟนอกอย่านำข้าวเนี่ยเรื่องไม่ดีไม่งามที่ใครพูดถึงในบ้านเราก็อย่านำกลับมาเล่าและจงให้แก่คนที่ให้หมายความว่าใครหยิบยืมข้าวของเงินทองอะไรไปแล้วก็ใช้คืนนั้นวันหลังก็ยืมอีกก็ให้เขาได้อีกแล้วก็อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ก็หมายความว่าใครที่หยิบยืมไปแล้วไม่ยอมใช้คืนวันหลังก็อย่าให้เขาแต่ว่าจงให้ทั้งที่คนที่ให้และไม่ให้ก็คือญาติพี่น้องที่ยากจนขัดสนอนาถาเนี่ยเขามาหยิบยืมก็มาขอช่วยเหลือเนี่ยเราก็อย่าไปคิดอะไรคือเขาจะคืนก็คืนไม่คืนก็วันหลังก็ต้องให้เขาอีกแหละแล้วก็จงนั่งให้เป็นสุขก็หมายความมายันนั่งที่เป็นเหตุได้ไปขัดขวางทางเดินคาประตูอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ให้เสร็จกิจการงานไปก่อนจึงจะไปนั่งจะพักผ่อนนั่งเป็นสุขจงบริโภคเป็นสุขนะก็จัดการให้สามีพ่อแม่สามีบริโภคเรียบร้อยแล้วตัวเองก็บริโภคจงนอนเป็นสุขก็หมายความว่าเสร็จภารกิจต่างๆแล้วเสร็จภารกิจต่างๆแล้วก็จึงจะนอนแล้วก็ให้นอบน้อมเทวดาภายในเรือนคือเคารพผู้ใหญ่ภายในครอบครัวตั้งแต่สามีขึ้นไปเนี่ยต้องให้ความเคารพก็สอนดีๆทั้งนั้นน่ะไอ้พวกพราหมณ์ตั้งแต่ก็ถามเป็นไงมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนก็ถามทีละข้อพราหมณ์ก็ถามมันผิดตรงไหนก็มีคาระเศรษฐีก็เลยก็จำนวนว่ามันไม่ผิดมันผิดแกก็นั่งก้มหน้าแกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมันเสียเชิงแล้วนางวิสาขาก็บอกว่าคุณพ่อที่ฉันไม่ไปคราวก่อนนั้นเพราะว่าคุณพ่อไปว่าฉันผิดแต่เวเนี่ยฉันไม่ผิดแล้วฉันผิดแล้วเพราะฉันจะไปไปก็สั่งลูกน้องตัดเตรียมเลยเศรษฐีก็ตกใจเลยตกใจก็ขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าไปเลยไปแล้วพ่อแย่แน่เลยทีเนี้ยก็ตกลงว่าถ้าไม่ไปก็ได้แต่ว่าครอบครัวของฉันนั้นได้ดูแลอุปถากพระสงฆ์พระมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอยู่ตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยพบพระเลยนะพบองค์เดียวนะพบองค์เดียวก็ได้เห็นท่านนั่นเองไม่ได้คุยอะไรกันเพราะถ้าจะอยู่ก็ต้องเปิดโอกาสให้แกมีสิทธิ์ที่จะนิมนต์พระมาให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต้องเปิดโอกาสให้แกตกลงว่ามีคณะเศรษฐีก็ยอมนางวิสาขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในบ้านก็ตั้งแต่เริ่มนะตั้งแต่เริ่มต้นพวกอาชีวกพวกเนี้ยพวกอัญญาเดชีนี่รู้ข่าวก็มาล็อบบี้ใหญ่เลยนะอย่าไปอย่ายุ่งอย่าไปยอมให้พวกสมณะโคดมเนี่ยเข้ามาในบ้านเมื่อยอมก็แล้วก็ต้องเข้ามาก็ไม่ให้ไปนะฮะนางวิสาขาก็เชิญมาเพื่อจะให้ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าพวกไอ้นนท์ก็ดึงเอาไว้ไม่ให้มาตกลงว่าท่านก็ไม่ได้มาก็สั่งว่าสะพ้ายจงถวายไปก่อนเถอะจนถึงจุดหนึ่งนะจนถึงจุดหนึ่งคือเสร็จเรื่องแล้วถึงเวลาจะฟังเทศก็เชิญพ่อให้มาฟังเทศอันนี้ไม่ได้แล้วมันเชิญหลายครั้งแล้วเชิญหลายครั้งแล้วถ้าไม่ไปคราวนี้แย่แน่ไอ้พวกนั้นก็เลยรีบไปกั้นม่านเอาไว้กั้นม่านเอาไว้เพื่อไม่ให้เศรษฐีนี่เห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งว่าเธอจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้เธอจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นะเรานี่ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้านี่เป็นคือบารมีที่สร้างมาเนี่ยบารมีที่สร้างมาเราจะเห็นว่าถ้าเราคิดโดยเหตุผลธรรมดามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะนะเช่นตอนโปรดพระเจ้าพิมพิสารคนทั้ง120,000นี่เทศยังไงคนได้ยินหมดมันได้มีไมโครโฟนอ่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสร้างบารมีมาเรียกพุทธกาลกะบารมีเนี่ยมันเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะเมื่อพระเจ้าต้องการเทศก็คือเห็นเลยแล้วเขาบอกว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเทศกับเขาทุกคนที่อยู่ตรงไหนก็ตามนะรู้สึกว่าพระเจ้าเทศอยู่กับเขาคุยอยู่กับเขาพระเจ้าจึงเหมือนกับดวงจันทร์ที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าอยู่เหนือศีรษะตัวเองนะอยู่ในส่วนใดของประเทศก็ตามนะฮะในขณะที่ประจันอยู่บนหัวเรานะฮะที่พม่าก็บอกอยู่บนหัวเขาเหมือนกันอันนี้คือลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เทศแล้วก็ปรับคือตรวจดูเอาเฉพาะมีการเศรษฐีโดยเฉพาะเลยปรับความคิดไปเรื่อยๆเลยก็ดูความคิดไปก็จะเทศก็เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารหมายความมาดูใจคนแล้วก็เทศธรรมะไปตามที่เขาคิดไปเรื่อยๆเลยนะอธิบายไปตามที่เขาคิดไปเลยเศรษฐีก็สงบลงคล้ายๆกับที่จริงพระเจ้าเทศแนวนี้ตลอดนะเทศแนวนี้ตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่านี่คือปาฏิหาริย์แต่นั่นเองเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ทรงใช้ตลอดคืออาเทศนาปาฏิหาริย์ดูจิตคนแล้วก็วางธรรมะให้สอดรับกับคนเวนี้ก็คิดยังไงก็อธิบายไปเรื่อยๆก็ข้องใจสงสัยก็อธิบายขยายไปเรื่อยๆความคิดของเขาเนี่ยพุทธเจ้าก็จะชี้แจงไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็บรรลุได้เร็วบรรลุได้เร็วไม่เหมือนกับเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องก็อธิบายไปตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็ว่าไปยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้จิตคนจิตคนเนี่ยเขาคิดยังไงเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจสงสัยหรือไม่สงสัยนี่เราก็ไม่รู้เป็นการทำงานผลมันก็เลยต่างกันลิบโลกเลยของพุทธเจ้าจะเร็วนะจะประสบความสำเร็จได้เร็วตกลงว่าพอเทศจบแล้วเนี่ยท่านมิคาลเศรษฐีก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็ดีใจนะฮะดีใจก็คลานออกมานะคลานว่าเหมือนกับเด็กคลานออกมาแล้วก็ไปดูนมนางวิสาขาแล้วก็ขอเป็นลูกก็เป็นลูกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอเป็นแม่ฉันละเป็นแม่เพราะเป็นให้ชีวิตใหม่นะแล้วก็กราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าประกาศชื่อของตัวเองแล้วก็คือเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องประกาศก็ได้นะว่าที่จริงคือเป็นโดยอัตโนมัติแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบ้านของมิคาลเศรษฐีก็ชื่อว่ามิคาลมาตานางวิสาขานี่ชื่อว่านางวิสาขามิคาลมาตาชาวบ้านเรียกอย่างนั้นนางวิสาขาผู้เป็นแม่ของมิคาละนางวิสาขาแกก็เขินก็ต่อมาก็ได้ลูกคนหนึ่งก็เลยตั้งชื่อมิคาละตั้งชื่อลูกว่ามิคาละมันก็คล้ายๆกับสารีบุตรเนี่ยสารีบุตรก็ลูกของนางสารีนะก็หมายความว่ามิคาละก็คือเป็นลูกของนางวิสาขาเพื่อแทนที่ให้ผู้ฟังนึกว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้นึกถึงลูกก็เป็นคนเดียวนะฮะเป็นแม่ของพ่อสามีเนี่ยเป็นคนเดียวในโลกเลยนะสามียกขึ้นเป็นแม่แล้วก็ให้ความเคารพนะให้ความเคารพนับถือเป็นแม่เป็นคนพิเศษไปเลยทีนี้อาศัยที่นางวิสาขาท่านเป็นอุบาสิกาแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วก็มีคนเคารพนับถือเยอะในกรุงสาวัตถีนี่มีคนเคารพนับถือมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสองท่านเนี่ยคือนางวิสาขากับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เป็นคนมงคลก็เรียกว่าเป็นคนมงคลเป็นคนพิเศษใครมีงานใหญ่โตยังไงก็ตามถ้าสองคนนี้ไม่อยู่ด้วยเนี่ยนะไม่ได้ไปในงานเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานใหญ่จริงคนจะไม่มากอะไรเท่าไรก็ตามแต่ถ้าสองคนนี้ไปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญก็ถือเป็นคนสำคัญเป็นสิริมงคลสองคนนี้ไปในงานไหนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเลย มันก็ทำให้ภารกิจที่เกี่ยวกับสังคมของท่านเยอะนะนางอุสากาเนี่ยต่อมาวันหนึ่งเนี่ยท่านไปฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันมีงานนักขัตฤกษ์อ๋อคือท่านเศรษฐีเนี่ยเห็นว่านางวิสาขาประดับเครื่องมหาลดาประสาทที่มันใหญ่มันหนักเลยก็สร้างเครื่องประดับใหม่ให้เครื่องหนึ่งราคาเป็นแสนนะแต่ที่ราคาจะเป็นตั้ง9โกฏเนี่ยก็ราคาเป็นแสนเพื่อมันเบานะฮะเพื่อมันเบาพูดถึงราคาก็นึกถึงเสื้อที่เขาแจกผู้นำวันเอเปกนะฮะคือคนบางคนมันคิดแคบเอามาว่าคนมันก็แย่ทั้งทีเนี่ยคือเราต้องนึกว่าคนขนาดประธานาธิบดีสหรัฐมาโปรโมทมาโฆษณาเสื้อให้เรานี่นะจ้างสัก 2-3 ล้านแกก็ไม่ใส่ให้หรอกถ้าเป็นบริษัทเนี่ยแต่นี่เราก็ลงทุนแค่ 90,000 นั่นเองให้แกจะโปรโมทเสื้อให้เรานะฮะประธานาธิบดีจีนอย่างเงี้ยมหาอำนาจเนี่ยรัสเซียอย่างเงี้ยเขาเห็นไปทั่วโลกอ่ะไปสวมเสื้อของเราแล้วต่อไปเราขายเสื้อได้เยอะเลยคือมันไม่ได้คิดเลยอะไรเลยแปลกจริงคิดแต่ว่าหาเรื่องได้ด่าขอได้ด่าหน่อยก็แล้วกันนะก็มีงานอะไรขอได้ร่วมด่าเขาหน่อยไม่ได้มีความคิดอะไรเลยว่าเนี่ยเราลงทุนน้อยมากถ้าเทียบถึงว่าการประชาสัมพันธ์ประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าประชาสัมพันธ์เสื้อผ้าอะไรต่ออะไรนี่แต่พอคนระดับผู้นำไปสวมทีเดียวเนี่ยโอ้โหได้ผลมหาศาลเลยภาพกระจายทั่วโลกอยู่ในโทรทัศน์อยู่ในหนังสือต่างๆรายเดือนรายสัปดาห์รายวันเต็มไปหมดเลยเราก็ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วก็มาพูดถึงว่าราคาแพงอะไรราคาขนาดนั้นแพงอะไรไม่ค่อยคิดนะฮะเพราะงั้นเสื้อผ้าเหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการประชาสัมพันธ์มันเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงตัวคนที่สวมแล้วก็ที่มาของเสื้อด้วยที่มาของเสื้อด้วยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็พวกช่างเชื่อมต่างๆในคนก็เห็นก็สนใจในฝีมือก็มาจ้างวานก็รวยกันไปก็ไปกันเป็นแถวนะฮะดังนั้นท่านนิคารเศรษฐีก็สร้างเสื้อขนาดเบาให้ตัวหนึ่งแต่ราคาก็ใหญ่นะก็แพงราคาเป็นแสนกหาปณะเนี่ยก็แพงกันก็เรียกว่าเหมาะสมกับนางวิสาขาทีนี้นางวิสาขาเนี่ยเป็นหญิงมีบุญวันก่อนเนี่ยนับผิดไปนะนับผิดไปที่ว่าผู้หญิงที่มีเครื่องประดับอย่างนี้ได้จริงมี3คนไม่ใช่2คนนะคือนางวิสาขากับพระนางมัลลิกานางมัลลิกาที่เคยเล่าที่สามีถูกฆ่าตายอ่ะสามีกับลูก32คนถูกฆ่าตายปัญญาของพันธุระเสนาบดีเนี่ยแล้วก็ธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสี3คนนะแต่ว่าคนนั้นเขาเรียกว่าธิดาเศรษฐีแต่นั่นเองชื่อเสียงเรียงนามยังไงมีบทบาทยังไงเราก็ไม่รู้เราคงจะไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรือว่าท่านไม่ลงเอาไว้ก็ไม่รู้นะก็พระราชาก็เคยทดลองนะฮะรู้ข่าวว่านางวิสาขาเนี่ยมีแรงตั้ง5ช้างทับกับช้าง5เชือกพระราชาก็แกล้งปล่อยช้างมาดูนางวิสาขาเดินลองดูที่จริงหรือเปล่าก็คนใช้ก็วิ่งกันเป็นแถววิ่งหนีกันเป็นแถวนางวิสาขาถามมีเรื่องอะไรเขาก็บอกพระราชาต้องการทดสอบว่าแม่เจ้ามีกำลังทัพกระช้าง5เชือกจริงหรือเปล่าอาวิสาขาท่านก็ยืนเฉยๆนะครับพอช้างพุ่งมาท่านก็นิ้ว2นิ้วกดสูดทุดเลยล้มเลยก็แสดงว่ามีกำลังจริงนะมีกำลังจริงเป็นเรื่องของผู้มีบุญนะฮะเป็นเรื่องของผู้มีบุญพระนางวิสาขาเป็นผู้หญิงที่มีบุญเราจะเห็นว่าสมัยนั้นก็เบญจกัลยาณีก็มีคนเดียวเนี่ยมีคนเดียวแต่นั้นเองแล้วก็ที่ท่านเล่าเนี่ยอาตมาว่าบางเรื่องเนี่ยพระอาจารย์ท่านคืออย่าลืมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านเขียนเมื่อประมาณร่วมพันปีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานท่านบอกว่านางวิสาขาเนี่ยมีลูก20
มีลูกชาย10มีลูกหญิง10นะแล้วก็ลูกเนี่ยมีลูกคนละ20 20แล้วก็หลานเนี่ยก็มีลูกคนละ20 20รวมแล้วว่าตอนที่นางวิสาขามีอายุ120เนี่ยมีเท่าไหร่ 8,420 คนคือครอบครัวเนี่ยมี 8,420 คนในสายเดียวของท่านน่ะนะแล้วไม่มีใครตายในระหว่างไม่มีใครตายในระหว่างเนี่ยมันไปขัดแย้งกับหลักฐานบางแห่งเวลาฐานบางแห่งเนี่ยมันที่อะไรล่ะที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เลยมันเกิดจากตรงนี้ฮะเกิดจากที่พระเจ้ารับสั่งแสดงแก่นางวิสาขานี่แหละก็นางวิสาขานี่หลานตายแล้วท่านก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าหลานตายหลานกำลังน่ารักนี่ตายไปพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอต้องการจะมีหลานกี่คนเนี่ยบอกว่ามีเท่ากับคนเมืองสาวัตถีทั้งหมดที่อยากให้เป็นหลานนั้นทั้งหมดพระเจ้ารับสั่งถามว่าแล้วคนในสาวัตถีนี่ก็ตายกันวันละกี่คนถามว่าแล้วคนในสาวัตถีนี่ก็ตายกันวันละกี่คนเนี่ยก็ตายทุกวันใช่ไหมพระเจ้าบอกรับสั่งมาตายทุกวันถ้าบอกตายทุกวันเอาก็ถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันเธออย่างนั้นเธอต้องร้องไห้ทุกวันไม่ต้องทำอะไรกันหลานตายทุกวันเลยนั่งร้องอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ถูกอธิบายฟังแล้วก็หายโศกไปแล้วก็เนี่ยความโศกเกิดมาจากความรักไฟย่อมเกิดมาจากความรักอะไรต่ออะไรที่เข้ามาสรุปเป็นที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เนี่ยมาจากพุทธภาษิตตรงเนี้ยแต่ทีนี้ที่เคยตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าพระอาจารย์ท่านคล้ายๆกับท่านอ่อนคำนวณนะคือถ้าไม่นึกถึงคำนวณว่าตอนนางวิสาขาบรรลุพระโสดาเนี่ยพระเจ้าเสด็จที่พัทยานครเนี่ยนะฮะก็แสดงพระพุทธเจ้าพระชนมพรรษานี่เกือบ40แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนตรัสรู้ตอนเริ่มต้นมา36ใช่ไหมก็แล้วต่อมานางวิสาขาอายุ16ปีก็แต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลานมีเหลนรวมแล้วตั้ง 8,420 คนแล้วนางวิสาขายังดูเหมือนกันนะยังเหมือนกับสาว16เลยคือเราลองนึกดูว่ามันไม่ใช่แก่เฉพาะนะไม่ใช่นางวิสาขาเพิ่มลูกหลานอย่างเดียวพระเจ้าแก่ด้วยนะพระเจ้าแก่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันไม่ให้อ่ะคือถ้าแกมีจริงก็ต้องมีหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนะพระเจ้าก็อยู่แค่45ปีแต่นั่นเองอยู่แค่45ปีแต่เองแล้วนางวิสาขากว่าจะอายุ120เนี่ยพุทธเจ้าก่อนนิพพานไม่รู้จะกี่ปีแล้วแล้วก็ท่านก็เอามาดูท่านก็ไม่ได้ดูว่าเวลาเนี่ยมันไม่ให้กันเวลาไม่ให้กันเพราะเราเทียบกับพระชนพรรษาพระพุทธเจ้านี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าตอนนั้นนางวิสาขาจะมีถึงเหลนแล้วก็เหลนมีลูกแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องหลังพ.ศ.ไปตั้งนานนะต้องหลังพ.ศ.ไปตั้งนานหลายปีแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านต้องการเล่าแต่ท่านลืมว่าข้อความมันเกิดต่อกันไปตกลงว่านางวิสาขาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของท่านนี่เยอะเราเอาเฉพาะเรื่องตอนนี้นะคือเรื่องนางวิสาขาในพระธรรมบทมีหลายแห่งแต่เฉพาะเรื่องที่ท่านเล่าตรงนี้เป็นเรื่องปรารภตอนที่นางวิสาขาฉลองบุพารามก็วันหนึ่งในท่านไปงานนักขัตฤกษ์แล้วก็ประดับเครื่องมาลดาประสาทไปประสาทก็แปลว่าเครื่องประดับนะเครื่องประดับจริงๆชื่อมาลดานะประสาทนะนะที่เขียนประสาทนะตัวทอทงอ่ะก็แปลว่าเครื่องประดับก็พอจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามันก็ไม่คล่องตัวเดี๋ยวมันหนักเธอก็ถอดออกแล้วก็ให้คนใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงคู่บารมีกับท่านก็ผู้หญิงคนเดียวที่สามารถจะถือเครื่องประดับนี้ได้เหมือนกันก็ดื้อถือไม่ได้มันหนักเกินไปก็คนใช้ก็ถือแล้วก็คงจะเบื่อนะก็คงไปแขวนเอาไว้แขวนเอาไว้นางวิสาขาฟังเทศเสร็จแล้วก็ชวนกันกลับคนใช้ก็ลืมเครื่องประดับเอาไว้
พอไปถึงบ้านนางวิสาขาก็สอบถามบอกเอ้าลืมแล้วลืมไว้ที่วัดพระเชตวันนางวิสาขาก็บอกว่าไปเอาคืนมาแต่มีข้อแม้นะว่าพระถ้าพระอานนท์จับแล้วอย่าเอามาทีนี้ธรรมเนียมในวัดเนี่ยนะฮะธรรมเนียมในวัดเนี่ยถ้าชาวบ้านลืมของไว้เนี่ยพระต้องเก็บไปให้แต่ว่าของที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพระไปเก็บไม่ได้นะฮะนอกวัดนอกกำแพงวัดเนี่ยเราไปเก็บไม่ได้แต่ถ้าของอยู่ภายในวัดแต่ต้องเก็บไว้ให้เจ้าของครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบเจ้าของของก็มาหายในวัดเนี่ยพระไปเห็นแล้วไม่เก็บไปให้ถ้าคนอื่นมาเอาไปแล้วเราก็เสียเหมือนกันแต่ถ้าไม่เห็นก็แล้วไปนะฮะเราก็ไม่รู้พระนนท์ไปเห็นเครื่องประดับวางไว้ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไปเก็บรักษาไว้ทั้งนั้นพอคนใช้ก็ไปพระนนท์ก็สอบถามนางก็บอกว่านางวิสาขามาเอาเครื่องประดับพระนนท์ท่านก็บอกว่าท่านไปเก็บไว้ตรงนั้นไปเอาสินางก็บอกว่านางวิสาขาก็สั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับแล้วไม่ให้เอามาทีนี้พอไม่เอามามันก็กลายเป็นว่าภายในวัดมีเครื่องประดับราคาตั้ง9โกศวางอยู่มันก็ยุ่งเลยทีเนี้ยต้องคิดเองมันไม่ดีอ่ะเอาไปวางไว้อย่างนั้นไม่ดีเลยก็ไปเอาคืนมาแต่ไม่ใช้สอยแล้วนะฮะไม่เอามาใช้สอยแล้วก็ประกาศขายเพื่อจะเอาเงินมาทนุบำรุงพระศาสนามันก็ใครซื้อไม่ไหวหรอกเครื่องประดับราคาตั้ง9โกศเสร็จแล้วท่านก็ซื้อเองนะฮะท่านก็ซื้อเองแล้วก็ขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าจะสร้างพระวิหารนี้ถวายพระเจ้าก็แนะให้สร้างคนละด้านกันนะคนละด้านเมืองกันกับของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ทีนี้พระพุทธเจ้าตามปกติคือออกพรรษาแล้วเนี่ยจะเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนก็เมื่อเช้าเนี่ยฟังท่านนายกพูดท่านนายกพูดเรื่องศาสนาเยอะเมื่อเช้าเนี่ยเชิญชวนประชาชนให้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตอดกฐินอะไรแล้วก็จะให้ธรรมะมันมีความเข้มแข็งขึ้นนะให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งด้านธรรมะอะไรต่างๆยังนึกว่าจะไปหาเทปนี้มาไปเอาเทปนี้มาดูแล้วจะมีหนังสือไปถึงด้านตักฉบับให้สนับสนุนในเรื่องเหล่านี้คือคิดมานานแล้วนะมาคิดมานานแต่ว่าอิสลามเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งตั้ง5ครั้งชาวพุทธฟังเทศเดือนละ4ครั้งได้ไหมทางวิทยุกับโทรทัศน์นี่แหละเราเสนอมานานแล้วบอกว่ากระทรวงทั้งวงกลมต่างๆนี่คุณดูสิมันมีปัญหาอะไรบ้างในบ้านในเมืองเนี่ยแล้วปัญหาเหล่านั้นมารวมกันนะเช่นปัญหาที่ชัดเจนในมหาไทยเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเลยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขอย่างเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมอะไรแต่ปัญหาก็จะมีเยอะเลยปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาที่ว่าพระสามารถจะช่วยชี้นำความถูกต้องได้เนี่ยเอามารวมปัญหากันแล้วก็แยกประเภทปัญหาแยกประเภทปัญหาดูที่ว่าปัญหาอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงวิธีแก้ไขนี่สอนว่ายังไงแล้วก็ตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาจัดอธิบายข้อความเหล่านี้อธิบายข้อความนี้สร้างเป็นเอกสารขึ้นมาแล้วก็สร้างบุคลากรขึ้นมาให้อธิบายข้อความเหล่านี้รณรงค์ออกทางวิทยุเอาเวลาราชการมาฟังวิทยุได้ตกลงกำหนดกันสมมติว่า3โมงเช้าของวันจันทร์วันอังคารอะไรแต่ไรก็ตามนะฮะข้าราชการทุกคนเนี่ยให้หยุดฟังเทศพระจะเทศผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ทีวีพูนเลยเดือนละ4ครั้งเราไม่ต้องเอามากครั้งละ30นาทีครั้งละ30นาทีก็หรือครั้งละ25นาทีก็ได้อิสลามก็เกลียวละหมาด5ครั้งวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็25นาทีอย่างน้อยนะเราก็เดือนหนึ่งก็เรียกว่าเอาสัก4ครั้งมันก็น่าจะช่วยเหลืออะไรได้เยอะนะฮะน่าจะช่วยเหลืออะไรเยอะแต่เสนอมาตั้งนานแล้วสมัยตั้งแต่เขาปฏิวัติรัฐประหารกันว่าทำไมไม่คิดเรื่องนี้มั้งเขาก็ทำไม่ได้เขาบอกทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมยังทำไม่ได้นะ คือจะทำมันก็ทำได้ยอมสละเงินได้หน่อยยอมสละไอ้ค่าเวลาจะหน่อยมาสนับสนุนกิจกรรมพระศาสนาแล้วก็เคยเสนอวันก่อนก็เสนอที่สำนักพุทธเนี่ยว่าอย่างคนเข้าวัดเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคนในวัดมีเมนเนี่ยไอ้วัดบางกุฏวัดพระศรีวัดอะไรต่างๆเผาศพวันมันจะกี่ครั้งอ่ะเวลาคนกำลังเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปทำไมเราไม่เปิดเทพธรรมะไม่ต้องเอาพระมาเทศก็ได้นะถ้าหากว่าไม่มีพระเนี่ยเปิดเทพธรรมะคนเข้าไปถึงก็ได้ยินธรรมะได้ยินธรรมะพออีก15อีก10นาทีจะถึงเผานี่นะหยุดแล้วก็ทำพิธีเกี่ยวกับการเผาถึงเวลาพอดีนะฮะก็เผาได้พอดีแหละมันน่าจะทำนะฮะทีนี้มันวัดที่มีเมนมันก็เอาแต่คิดแต่จะได้ฮะไม่คิดแต่จะให้ความคิดท่านก็เลยไม่ออกเผื่อแผ่ต่อประชาชนถ้าท่านนายกคิดจะสนับสนุนเรื่องนี้จริงๆเนี่ยที่จริงทำไม่ยากเลยนะฮะทำไม่ยากเลยเราพร้อมหมดแล้วแต่ว่าโอกาสไม่มีแต่นั่นเองระดมคนพักเดียวแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรคือเป็นปาฐกถาธรรมะก็ได้เอาชาวบ้านมาช่วยบ้างก็ได้ในบางกรณีบางประเด็นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าฟังกันทั่วไปมันก็ได้รับรู้ได้บอกกล่าวกันแล้วก็เพื่อใจเด็กก็สนใจด้วยเช่นสมมติว่าเดือนหนึ่งก็มีอยู่4เรื่องเสร็จแล้วเราก็ออกคำถามให้เด็กตอบแล้วให้รางวัลใครตอบได้ให้รางวัลอะไรต่อเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้เยอะนะลงทุนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจะช่วยกระตุ้นเตือนสำนึกคนได้เยอะเราก็ไม่ค่อยได้คิดในเรื่องเหล่านี้ที่จริงงานมันไม่ค่อยยากอะไรอะไรเพียงแต่ว่าเสียสละกันหน่อยเสียสละเพื่อศีลธรรมอันดีของสังคมเนี่ยบ้านเราถ้ามีคนดีเกิดขึ้นมันก็ปัญหาอื่นมันก็ลดเองนะฮะเกินทุนเกินคุ้มทุนไปได้เยอะเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ที่เราไม่ค่อยมีความต่อเนื่องนะไม่ค่อยได้ทำกันจริงๆจังๆก็พูดกันเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นแล้วก็หายไปน่าเสียดายต่อมาพระพุทธเจ้าในท่านทำงานในเชิงรุกเรื่องนี้ก็คือการเผยแผ่เนี่ยแต่สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุพอออกพรรษาปั๊บเนี่ยขนาดเดือนเนี้ยพระเจ้าออกแล้วนะฮะเดือนเนี้ยคือถ้ามีพระบวชมากๆเนี่ยจะอยู่ในเดือน12เนี่ยยังอยู่เดือนหนึ่งในช่วงกฐินเนี่ยพระเจ้าจะยังอยู่แต่ถ้ามีพระบวชน้อยเนี่ยจะออกเลยออกพรรษาปั๊บจะดิกเลยจะดิกไปสั่งสอนประชาชนพบปะประชาชนพระอยู่พระองค์เองก็อยู่กลางดินกินกลางทรายอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปพบปะประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเผยแผ่ศาสนาตลอด9เดือนหรือ8เดือนในแต่ละปีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ประจำที่8เดือนหรือ9เดือนก็แล้วแต่อยู่ประจำที่แค่3หรือ4เดือนถ้าคนมากๆคนบวชมากๆก็จะอยู่4เดือนถ้าคนบวชไม่มากก็จะอยู่แค่3เดือนแล้วจะเที่ยวจาริกไปสั่งสอนตรงเนี้ยมันเราเองนี่เราก็ใช้สื่อเดินอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันผิดสมัยแล้วเราก็ใช้สื่อโทรทัศน์วิทยุเนี่ยใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำเป็นซีดีวีซีดีอะไรต่ออะไรออกไปคัดเสร็จออกไปเผยแพร่อีกเรื่องหนึ่งนานๆเข้ามาก็คัดลอกขึ้นมาทำเป็นเล่มทำเป็นเล่มเช่นว่าปีหนึ่งก็ทำตั้งสี่เล่มหนึ่งนะฮะทำตั้งสี่เล่มหนึ่งก็เล่มขนาดบางๆได้รับรู้กันโดยทั่วไปมันก็ได้ประโยชน์อะไรอีกเยอะเลยก็ยังว่านะครับก็คิดได้แต่ว่าทำไม่ได้เราก็ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรก็พอพระเจ้าเสด็จเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าในการสร้างวิหารเนี่ยมันต้องมีคนช่วยดูแลเธอก็ไปนิมนต์ให้พระเจ้าประทับอยู่ก่อนนะขอให้สร้างวิหารเสร็จก่อนพระเจ้าบอกว่าเป็นกิจของพระองค์ที่จะต้องเที่ยวจาริกอย่างนั้นจะต้องสั่งสอนประชาชนเพราะงั้นเธอเลือกพระองค์นึงแล้วกันก็ในที่สุดนางคิดจะเลือกพระอานนท์นะฮะแต่ว่าถ้าจะสร้างกันเนี่ยมันสู้พระโมคคัลลานะไม่ได้พระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์นะก็เอาพระโมคคัลลานะแหละโมคคัลลานะก็มองพระพุทธเจ้าประทานพุทธานุญาตให้พระโมคคัลลานะกลับก็ไปสร้างบุพพารามก็ชื่อว่าบุพพารามนะก็อยู่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามเมือง กับของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีเนี่ย45ปีนี่อยู่ที่นั้น25ปีจำพรรษาเนี่ยจำพรรษาที่บุพพาราม6ปีอยู่ที่พระเชตวันใน19ปีเพราะฉะนั้นพระสูตรส่วนใหญ่เราจะพบว่าเจอที่พระเชตวันอยู่เรื่อยเลยนะเพราะว่าประทับอยู่ที่นั้นนานทีนี้ต่อมาคราวหนึ่งเนี่ยนางวิสาขากับนางสุปิยาเป็นหมาบาสิกาอีกท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันคือเราดูวัดในสมัยนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับเจ้าของวัดเนี่ยคนสร้างวัดเนี่ยยังต้องรับผิดชอบดูแลซ่อมแซมปฏิสังขรณ์รักษาความสะอาดนะอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าของวัดเขายังดูแลอยู่พระนางวิสาขาตามปกติแล้วเนี่ยเวลาท่านไปเยี่ยมพระไปวัดเนี่ยนะฮะถ้าตอนเช้าก็จะมีอาหารติดตัวไปถ้าตอนบ่ายก็จะมีพวกน้ำปานะเครื่องดื่มติดมาติดมือคนก็หอบหิ้วตามกันไปเป็นแถวไปถวายพระแล้วก็ไปตรวจสอบดูกุฏิวิหารต่างๆเป็นยังไงชำรุดทรุดโทรมยังไงพระสงฆ์ของพระเจ้าอยู่กันยังไงพอดีนี่ไปเจอพระองค์หนึ่งป่วยนางสุปิยามหาอุบาสิกาก็ไปถามว่าพระคุณเจ้าต้องการฉันอะไรท่านก็บอกต้องการฉันเนื้อแกงเนื้อคือมันก็คนป่วยนะก็อยากไปเรื่อยๆนะนางสุปิยาบอกประเดี๋ยวโยมจะจัดถวายให้ทีนี้ธรรมเนียมของอินเดียเนี่ยที่จริงเรารับมานะฮะวันโกนวันพระไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยที่จริงเรารับมาเราก็ถือปฏิบัติอยู่แต่ทุกวันก็ยังทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้เฉพาะโรงฆ่าสัตว์ยังมีนะข่าวว่าโรงฆ่าสัตว์ยังถืออยู่ก็วันนั้นกราปรากฏว่าเป็นวันพระที่เขาไม่ฆ่าสัตว์แต่นางรับปากมาแล้วไม่รู้ทำไงเลยเฉือนเนื้อขาตัวเองเลยปรุงไปถวายพระตัวเองก็ผ้าพันขาไว้รักษาไว้พระเจ้ารู้ข่าวก็เสด็จมาเยี่ยมนางสุปิยาก็ต้องนอนอยู่ในห้องออกมาไม่ได้พระเจ้ารับสั่งให้ออกมาหายนะฮะโดยพุทธานุภาพนี่หายเลยเนื้อเหมือนไม่ได้มีร่องรอยของการถูกเฉือนเลยเป็นบุญอย่างหนึ่งและเป็นพุทธานุภาพอย่างหนึ่งพวกนี้มีหลายเรื่องแต่ว่าเราไม่เอามาพูดเพราะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเราทำไม่ได้หรอกพระอื่นทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพูดไปมันก็เหมือนกับที่คริสต์ก็คุยโม้เรื่องพระเยซูเนี่ยสมมติพระเยซูทำได้จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเก่านะฮะเป็นเรื่องโบราณแต่ว่าคนรุ่นใหม่มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันพระเจ้าท่านสร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จสร้างวิหารบุพพารามเสร็จนี่ปรากฏว่ามันใหญ่นะอาคารสมัยนั้นเนี่ยก็สร้างใหญ่เหมือนกันเรานึกดูว่าปราสาท2ชั้นปราสาท2ชั้นเนี่ยชั้นละ500ห้องมันใหญ่ขนาดไหน500ห้องมิฉะนั้นในโรงแรมใหญ่ๆยังไม่ครบ500ห้องเลยบางทีอ่ะเพราะงั้นมันก็แสดงว่าใหญ่มากบริเวณนี่กินพื้นที่ใหญ่มากแต่ว่าเราก็เคยพบว่าปราสาทบางแห่งเนี่ยของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็ใหญ่พระเชตวันใหญ่เพราะว่าทุนมันต่างกันนะของนางวิสาขานี่ทุนในการก่อสร้างเนี่ยทั้งหมดมันก็เท่าไหร่อ่ะก็18โกฏิแล้วก็เฉลิมฉลองอีกทั้งหมดเบ็ดเสร็จรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยก็27โกฏิแต่ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมันต้อง54โกฏินะมันก็ใหญ่กว่าพื้นที่ก็ใหญ่กว่าแล้วก็ร่องรอยที่เราไปอินเดียในปัจจุบันก็ยังตอนมาไปเนี่ยก็ยังไม่เจอนะว่าอยู่ตรงไหนบุพารามเนี่ยเราก็ไปเห็นที่เฉพาะพระเชตวันบุพารามอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบก็ถึงคราวฉลองเนี่ยท่านก็ห้อมล้อมด้วยบริษัทบริวารลูกหลานต่างๆก็เต็มไปนะก็เดินตามประทักษิณเวียนเทียนแค่ๆก็เวียนเทียนเนี่ยนะฮะแล้วก็ร้องเพลงคือขับเพลงไปขับเพลงไปพระอาจารย์ก็สงสัยเอ๊ะนางวิสาขาเพี้ยนไปนะ นักวิสาขาเพี้ยนไปหรือยังไงเนี่ยทำไมไปเดินร้องเพลงอย่างนั้นน่ะก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเขาไม่เพี้ยนหรอกเขาปีติเขาปราโมทย์ที่ได้ทำความดีอย่างนี้มาเนี่ยแล้วก็ในการเฉลิมฉลองก็ได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นทีนี้ก็ทรงปรารภเรื่องนี้ว่ามันเหมือนกับคนที่คนจะทำอะไรก็ตามนะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนจัดระเบียบดอกไม้เนี่ยคือนอกจากว่าจะมีความฉลาดในการจัดระเบียบดอกไม้แล้วดอกไม้ต้องมากดอกไม้ต้องมากถ้าดอกไม้น้อยเนี่ยฉลาดยังไงมันก็จัดไม่ได้จัดให้ได้เนี่ยต้องดอกไม้ต้องมากเพราะฉะนั้นคนที่จะตกแต่งภพชาติตกแต่งนิสัยใจคออะไรต่ออะไรบุญมันต้องมากตัวบุญเนี่ยมันต้องมากนะถ้าบุญไม่มากแล้วก็มันจะได้สิ่งหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้พระนางวิสาขานี่ท่านสมบูรณ์หมดเพราะแสดงก็บุญท่านมากมาทำให้จัดระเบียบต่างๆได้มากแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงถึงว่าไอการทำบุญได้อย่างต่อเนื่องอย่างเนี้ยมันองค์ประกอบหลักเนี่ยมันต้องมีอยู่สองประการคือหมายความว่าทรัพย์มากศรัทธามากทีนี้คนเดียวที่มีสองอย่างเนี่ยมันยากเห็นไหมบ้านเรานี่เราหาไม่ค่อยเจอเศรษฐีใจบุญเนี่ยหาไม่ค่อยเจอนะทรัพย์มากแต่ก็ศรัทธาน้อยศรัทธาน้อยก็ไปไม่ได้ท่านก็กอบโกยตักตวงเงินกันแล้วผลท้ายว่าให้ลูกหลานมาฆ่าแย่งกันทีหลังนะตัวเองก็ทำบาปทำกรรมมาแล้วก็พอได้เงินได้ทองมาก็ตายไปก็ไปไหนก็ไม่รู้ลูกหลานก็มาฆ่ากันต่อมาแย่งกันต่อทีนี้นางวิสาขานี่ท่านมีทั้งสองอย่างคือบุญที่ทำไว้ในการก่อนี่ส่งมาให้เกิดดีในขณะเดียวกันบุญในปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สมบัติในปัจจุบันท่านก็เยอะแล้วก็ศรัทธาเนี่ยท่านสมบูรณ์เลยเพราะท่านทำอะไรท่านไม่มีลักษณะยั้งอะไรเลยลองเอาของที่เขาส่งมาเนี่ยมาแจกคนหมดเลยตอนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันท่านไม่ยิระอะไรอะการเรื่องข้าวของเงินทองต่างๆเนี่ยท่านไม่สนใจอะไรแต่ว่าท่านจะมองถึงคุณค่าที่จะได้จากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้จึงทำบุญไม่คำนึงถึงความยากจนจนพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยไว้ข้อหนึ่งห้ามพระบิณฑบาตเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพระอริยบุคคลที่เป็นคนจนห้ามไม่บินห้ามไม่เข้าไปเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยท่านกำลังจะกินเนี่ยพอเห็นพระท่านก็มาตักบาตรหมดเลยแต่ท่านก็หิวเว้ยสิมีข้อแม้ว่าถ้าเขานิมนต์เนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าเดินไปเจาะจงไปบิณฑบาต ที่บ้านเขาไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เขาศรัทธาเขามากแม้ทรัพย์น้อยเนี่ยเขายังให้หมดก็ยังให้ได้ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยศรัทธามากทรัพย์มากเนี่ยก็ให้ได้เต็มที่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากเนี่ยต้องให้ตามศรัทธาทีนี้ถ้าหากว่าศรัทธามากไม่ใช่ใช่ศรัทธามากทรัพย์น้อยก็ให้ตากำลังทรัพย์ให้ตากำลังทรัพย์แต่ของนางวิสาขานี่มากสองอย่างมากสองอย่างมันก็ถ้ากระจัดระเบียบอะไรได้เหมือนกับคนที่มีดอกไม้มากๆคนฉลาดในการจัดดอกไม้มีดอกไม้มากๆเนี่ยก็จัดได้ดีๆทีนี้ก็ถามว่าทำไมนางวิสาขาจึงมีบุญอย่างนี้แล้วก็เป็นคนพิเศษนะมามองใกล้ๆกับลูกสาวคนโตของพระพุทธเจ้าใกล้ๆอย่างนั้นนะคือท่านเป็นเจ้าพี่เจ้าการทุกอย่างจัดการทุกอย่างหมดเรื่องนะไม่ว่าเรื่องอะไรพระขัดข้องขาดแคลนเรื่องอะไรท่านขอพรพระพุทธเจ้าขอพรทั้งหมดต้องแปดข้อนะสองคนกับตากับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยพระรับเงินไม่ได้นะยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนเองก็ไม่ได้วินัยห้ามไปเลยนะอนาถบิณฑิกะท่านเวนนกะเนี่ยขอพรบอกไม่ได้เราอย่างเงี้ยบัญญัติวินัยอย่างนี้แล้วพระจะเดินทางได้ยังไงจะเดินทางไปไหนได้ยังไงแล้วค่าใช้จ่ายจะทำยังไงแล้วขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่ขึ้นมาจะทำยังไงเพราะงั้นขอพรเถอะขอให้พระเนี่ยรับปัจจัยที่ชาวบ้านก็ถวายได้แต่ว่ารับเองไม่ได้นะก็ให้วิทยาวิจกรเป็นคนรับคนจัดการให้นี่ก็เรียกเป็นพุทธานุญาตที่มันเกิดขึ้นก็เรียกเมนทกานุญาตก็เ เกิดอนุญาตตามคำกราบทูลของนางของท่านเวนกะเศรษฐีแล้วนางวิสาขาเนี่ยท่านขอพรเยอะขอพรพระพุทธเจ้าเยอะพอมีปัญหาตรงไหนท่านขอพรเลยแก้ปัญหาต่างๆพวกถวายผ้าอาบน้ำฝนพวกอะไรอะไรต่างๆพวกจีวรเหลือเฟือเนี่ยนางวิสาขาทั้งนั้นนะถ้าหากว่าไม่มีสองตาหลานคนนี้ก็ยุ่งเหมือนกันวินัยคงจะแน่นกว่านี้เยอะพระคงจะลำบากกันเยอะท่านบอกว่าในอดีตการเนี่ยท่านเป็นกุลธิดาแล้วก็มีเพื่อนเป็นมหาอุบาสิกาในศาสนาพระกัสสปะสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระแล้วก็เห็นว่าอุบาสิกาคนนี้คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าสนิทสนมมากกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขออะไรพระพุทธเจ้าก็ประทานให้เลยก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงคุ้นเคยจึงสามารถขอพรอะไรได้พระพุทธเจ้าบอกเขาทำบุญก็สร้างบารมีมาเขาอธิษฐานมาเขาก็ได้ตามที่เขาอธิษฐานนะเธอก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นบ้างต้องการจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็ทำบุญตามที่อุบาสิกาคนนั้นเนี่ยคนนั้นได้เคยทำไว้แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เธอเนี่ยเป็นมหาอุบาสิกาในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็ขอให้สามารถขอพรได้ตามที่ต้องการคนอื่นขออาจจะไม่ประทานนะแต่ว่าสำหรับท่านเนี่ยต้องให้ขอพรอะไรก็ต้องให้ก็ตกลงว่าก็สร้างบารมีมาจนถึงสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นี้มีเจ็ดสาวนะฮะเป็นราชธิดาของพระเจ้ากีกิพระเจ้ากีกิโกศลก็ชื่อว่าสังคทาสีเป็นน้องสาวคนเล็กชื่อสังคทาสีก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องบวชหรอกแต่ว่าประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ทำบุญต่างๆเป็นนั้นมากผลบุญกุศลเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุพเพกตปุญญาตาคือบุญที่ทำไว้ในการก่อนแล้วก็มาได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นเด็กมากนะ7ขวบเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลแล้วสามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้ตั้งแต่7ขวบนะเป็นผู้หญิงมีบุญนะฮะเป็นคนที่มีบุญแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวของผู้มีบุญอย่างผู้มีบุญใหญ่ในกรุงราชคฤห์กับอังคากัมมคตเนี่ยนะฮะก็มีทั้งหมด5คนเนี่ยครอบครัวของนางวิสาขามันก็อยู่ในกลุ่มของผู้มีบุญซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่ว่าบทบาทเด่นจริงๆก็เด่นเฉพาะนางวิสาขากับตากับเมนกาเศรษฐีนอกนั้นคุณยายก็ดีคุณแม่คุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทไม่ทราบเป็นยังไงคือท่านไม่จารึกไว้หรือยังไงก็ไม่ทราบเลยนะแต่ว่าดูแล้วมันก็น่าจะไปได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าที่ปรากฏบทบาทเด่นอยู่ก็เฉพาะสองคนคือตากับหลานอันนี้ก็เป็นประวัติของมหาอุบาสิกาที่มีชื่อเสียงนะเขาเรียกว่านางงามแห่งเบญจคีรีนครนะฮะนางงามแห่งเบญจคีรีนครก็เพราะบ้านเดิมท่านก็อยู่ที่ราชคฤห์บ้านเดิมท่านก็อยู่ที่ราชคฤห์แต่จริงๆเมืองจริงๆท่านอยู่ที่พัทยานครอยู่ที่พัทยานครแต่เขาก็ถือว่าในแคว้นมคธนะฮะในเครือของมคธอังคธรรมคธเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการแสดงว่าคนเราพอเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันจะให้ความเคารพเทิดทูนต่อธรรมะคือมุ่งไปที่ความถูกต้องดีงามของธรรมะแล้วก็จะผูกโยงความคิดกิจกรรมการกระทำของตัวเองไว้กับเขาเรียกว่าพระธรรมวินัยนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมวาจีคือพูดเป็นธรรมพูดอิงธรรมวินัยวาจีพูดอิงวินัยก็ทำให้เป็นลีลาชีวิตเป็นแบบชีวิตที่น่าศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามของบุคคลทั้งหลายนะฮะเพราะว่าท่านประสบความสำเร็จได้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูทั่วกันทุกท่านเทอญ